ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό. Η σιωπή του Θεού στις δοκιμασίες των ανθρώπων. Του πατρός Χαραλάμπους Παπαδόπουλου. Εκδόσεις Αρμός, 2017. Διαβάζει η Αγγελική Πανταλή. Μέρος δεύτερο.
Ο πειρασμός της απουσίας του Θεού. Το θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε απασχολεί κάθε άνθρωπο, κάθε ύπαρξη που πορεύεται πάνω στη γη, ιδιαιτέρως όμως τους πιστούς, εκείνους που ζητούν τα αποτυπώματα του Θεού σε μια θολή πραγματικότητα. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος στον καθημερινό βίο να μην συναντά προβλήματα, μήτε ψυχή που δεν έχει νιώσει το στέγνωμα της ύπαρξης στο καμίνι του πόνου. Εκείνη τη μοναξιά του σταυρού και της δοκιμασίας που πραγματικά ακουμπά τα ραγισμένα όρια μας. Ποιος είναι εκείνος που σε τέτοιες επώδυνες στιγμές δεν αναφώνησε «Γιατί, Θεέ μου, γιατί τόσος πόνος και οδύνη, γιατί τόση αδικία, βία και εκδικητικότητα, γιατί τα πάντα είναι τόσο ρευστά και αβέβαια». Σκέψεις και λογισμοί που πλημμυρίζουν την καρδιά κυρτώνοντας τις αντοχές μας. Το τραγικότερο όλων όμως είναι η αίσθηση ότι σε αυτά τα φοβερά ερωτήματα της ψυχής δύσκολα μπορούν να δοθούν απαντήσεις και μάλιστα τέτοιου είδους και περιεχομένου ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητές. Εκεί κλονίζεσαι, αισθάνεσαι την οδύνη της θλίψης να μην ξημερώνει τις ελπίδες σου. Εκεί ομολογείς ότι η ζωή είναι απείρως δύσκολη και τρομακτική. Μέσα σε αυτό το τοπίο, δράστης και ένοχος φανερώνεται ο Θεός. Πάντες κουνάνε το δάχτυλο και δείχνουν εκείνον. Η ηθική ευθύνη ενός κόσμου που απέτυχε τον βαραίνει και τα ερωτήματα πληθαίνουν δυσκολεύοντας μια ορθολογική απάντηση. Διερωτάται κανείς, μα καλά, πώς μπορεί ένας Θεός αγάπης να επιτρέπει τόσο κακό και άδικο σε αυτόν τον κόσμο? Τι κάνει, πού είναι, πώς αποσύρεται από ένα κόσμο που αυτός δημιούργησε? Τον εγκατέλειψε στην τύχη του? Μήπως ο απόλυτος σεβασμός του στην ανθρώπινη ελευθερία τον κάνει να σιωπά? Ή μήπως όλα είναι ένα περινόητο φιλάνθρωπο σχέδιο που ενώ παρακολουθούμε, ωστόσο δεν μπορούμε να συλλάβουμε όλες τις παραμέτρους του, όλες τις εκδοχές του? Ο αγγλικανός ιερέας Tom Haney, στο γεμάτο ερωτηματικά πόνο και αγωνία κείμενό του «Γιατί ο Θεός δημιούργησε το τσουνάμι», αναφέρει: ποιος είναι λοιπόν ο Θεός, αν όχι αυτός που κινεί τα νήματα ή ο φιλετικός προστάτης? Ίσως ο Θεός αφήνει να συμβαίνουν φοβερά πράγματα, ώστε να αναδεικνύονται ο ηρωισμός και η συμπόνια. Ίσως ο Θεός δοκιμάζει τη φιλανθρωπία ή την πίστη μας. Ίσως υπάρχει ένα μεγάλο κοσμικό σχέδιο που επιτρέπει φρικτές ταλαιπωρίες, ώστε να έχουν όλα αίσιο τέλος. Ίσως, αλλά αυτές είναι απλά παραλλαγές ενός Θεού που ελέγχει τα πάντα, ενός ανώτατου στρατηγού που παίζει με αναλώσιμες μονάδες σε μεγάλη εκστρατεία. Έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό που επιτρέπει το τσουνάμι και το Auschwitz. Στο σπουδαίο του μυθιστόρημα, αδερφή Καραμαζόφ, ο Ντοστογεύσκη βάζει στο στόμα του Ιβάν τα εξής λόγια που επευθύνονται στον αγαθιάρη και θρήσκο νεότερο αδερφό του Αλιώσα. Αν τα βάσανα των παιδιών συμπληρώνουν το ποσό βασάνων που απαιτείται για την εξαγορά της αλήθειας, τότε λέω προκαταβολικά ότι ολόκληρη η αλήθεια δεν αξίζει τέτοια τιμή. Δεν είμαστε σε θέση να πληρώσουμε τέτοιο εισιτήριο. Δεν απορρίπτω τον Θεό. Απλά με κάθε σεβασμό του επιστρέφω το εισιτήριο. Ή ίσως ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν στην αρχή και μετά εγκατέλειψε τον έλεγχο για πάντα, ώστε να εκδηλωθούν οι φυσικές διαδικασίες και η εξέλιξη να πάρει το δρόμο της. Αυτό φαίνεται πιο αποδεκτό, αλλά και πάλι την τελική ηθική ευθύνη την έχει ο Θεός. Ο Θεός είναι ένας ψυχρός, άσπλαχνος θεατής ή ένας ανίσχυρος εραστής που παρακολουθεί με απεριόριστη συμπάθεια πράγματα που δεν μπορεί να ελέγξει ή να αλλάξει. Ο Θεός σχετίζεται άμεσα με τα βασανά μας, ώστε να τα νιώθει στην ύπαρξή Του. Αν πιστεύουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να αρνηθούμε ότι κινεί τα νήματα, να αφήσουμε τον πανίσχυρο ελεγκτή, να εγκαταλείψουμε τα παραδοσιακά μοντέλα. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας για τον Θεό. Ίσως ο Θεός δεν κάνει απολύτως τίποτα. Ίσως ο Θεός δεν δρά όπως δρούμε όλοι εμείς. Η πρώιμη θρησκευτική αντίληψη ήθελε τον Θεό ως ένα είδος υπερφυσικού ανθρώπου που έκανε πολλά και διάφορα. Έδερνε και έπνιγε Αιγυπτίους στην Ερυθρά θάλασσα. Ερήμωνε πόλεις. Θύμωνε. Οι άνθρωποι ήξεραν τον Θεό τους από τις ισχυρές του πράξεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλος αυτός ο προβληματισμός δεν είναι μια απλή υπόθεση, αλλά μια μάχη μεταξύ του νου και της καρδιάς. Ο νους θα αμφιβάλλει και θα επικρίνει. Την ίδια στιγμή η καρδιά θα προσπαθεί να αγαπήσει και να ακολουθήσει. Ένας μεγάλος διχασμός, μια πάλι αρχίζει να σαρκώνεται στα πιο βαθιά πεδία των μαχών, την ψυχή του ανθρώπου. Είναι όμως έτσι? Ο Θεός που μας αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός του κακού? Θέλει τον πόνο των ανθρώπων? Χαίρεται ή αδιαφορεί ναρκισιστικά για τα δεινά της ανθρωπότητας και του κάθε μοναδικού προσώπου? Απουσιάζει ο Θεός από τη ζωή μας? Είναι ο μεγάλος απών? Αλήθεια, τι σημαίνει για τους ανθρώπους παρών ή απών Θεός? Συνήθως θεωρούμε ότι ο Θεός είναι παρών στη ζωή μας όταν εξυπηρετεί τα σχέδια και τα θελήματά μας. Όταν αυτά που επιθυμούμε και ζητάμε ικανοποιούνται, τότε είμαστε ευχαριστημένοι και λέξεις δοξολογίας ρέουν από το στόμα μας. Σε αντίθετη περίπτωση όμως, το σκηνικό αλλάζει. Εάν ο Θεός δεν είναι εκείνος που ικανοποιεί τα αιτήματά μας, όταν και όπως εμείς θέλουμε, ή δεν απαντά στα τυραννικά ομολογουμένως ερωτήματά μας, τότε είναι απόν, κοφεύει και αρνείται να επικοινωνήσει μαζί μας. Είναι κλεισμένος στον ουρανό και τη μακαριότητά του. Είναι όμως έτσι? Επίσης αναφερόμαστε στην απουσία του Θεού όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με σκληρές δοκιμασίες, τόσο προσωπικές όσο και ευρύτερες. Μία ασθένεια, μία αποτυχία, καθώς και μία φυσική καταστροφή εγείρουν μέσα μας σφοδρά ερωτήματα περί της αγαθότητας και παρουσίας του Θεού. Να πούμε λοιπόν ότι η Αγία Γραφή με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο αναφέρει ότι το κακό και όλες οι μορφές του δεν είναι δημιούργημα ούτε θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με το κακό, ούτε το χρησιμοποιεί ή το εκμεταλλεύεται. Αντιθέτως, ο Χριστός όπου το συνάντησε το νίκησε. Ο θάνατος έχει νικηθεί και πλέον τα δεινά και τα πάθη των ανθρώπων δεν είναι χωρίς προοπτική και δυνατότητα. Η Βασιλεία του Θεού είναι γεγονός. Με τον Χριστό φανερώνεται ένας Θεός Πάσχων που υποφέρει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Παίρνει το μέρος των ανθρώπων εγκαταλείποντας την παντοδυναμία του και το ισχυρό προφίλ του. Βιώνει τον πόνο, την οδύνη, τα βάσανα και τους καημούς των ανθρώπων και τους υπερασπίζεται έμπροσθεν του εχθρού θανάτου. Στη μεταχριστών εποχή, ο Θεός επιλέγει να φανερώνεται όχι στη δύναμη και την ισχύ, αλλά στην αγάπη και την ταπείνωση. όχι στην απάντηση, αλλά στο ερώτημα. Δεν ζητάει την επιβολή, αλλά τον διάλογο, την ελευθερία της αφοσίωσης και της αμφισβήτησης. Πρέπει να κατανοήσουμε, και αυτό μονάχα μέσα από την πίστη, ότι όταν μας βρίσκουν τα προβλήματα, οι δοκιμασίες και οι λογής-λογής περιπέτειες, ο Θεός δεν είναι απέναντί μας. Δεν κοιτά μακρόθεν το σπαραγμό μας, αλλά πάσχει δίπλα μας, μαζί μας. Μας δίνει τις αντοχές να σηκώσουμε το σταυρό του μαρτυρίου σε ένα κόσμο που δεν είναι όπως τον θέλησε εκείνος. Εμείς, ως άνθρωποι, μπορούμε να γνωρίζουμε μονάχα τη μερικότητα και όχι την καθολικότητα των πραγμάτων ή γεγονότων. Αδυνατούμε να καταλάβουμε πολλά από τα συμβαίνοντα. Η απορία, η αγανάκτηση και ο φόβος μας είναι δικαιολογημένα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι απόν, αλλά ότι δρά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από εκείνον που μπορούμε να αντιληφθούμε. Δεν είναι οικείος της φύσης μας, άρα και της κατανόησής μας. Σε μία συνέντευξη του Steve Pinker στο περιοδικό Wired στο τεύχος του Μαρτίου 1998 αναφέρεται μία ωραία άποψη για την παρουσία του κακού στη δημιουργία και το πώς αυτό συνάδει με το Θεό της αγάπης. Ο δημοσιογράφος ρωτά για την ελεύθερη βούληση και ο Πίνκερ απαντά. Αυτό εννοείται όταν στο βιβλίο σας «Πώς λειτουργεί το μυαλό» γράφεται ότι ορισμένα είδη προβλημάτων δυσκολευόμαστε να τα λύσουμε διότι το μυαλό του Homo sapiens δεν διαθέτει το γνωστικό εξοπλισμό για να τα λύσει. Ακριβώς. Έχει να κάνει με κάποια όρια στην ικανότητά μας να συλλαμβάνουμε και να σχηματοποιούμε. Ίσως κάποιοι εξωγήινοι να μπορούσαν να μας εξηγήσουν τι είναι κάτι όπως η ελεύθερη βούληση. Αλλά εάν το έκαναν, μπορεί να μην κατανοούσαμε την εξήγηση. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους τρόπους του Θεού δεν σημαίνει ότι εκείνος είναι απόν. Ούτε όμως και ότι μας δίνει το δικαίωμα να κατασκευάζουμε φαντασιακές και ανεπίτρεπτες ερμηνείες γύρω από τη σιωπή ή τα κρίματά του. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι εύκολο να υποφέρεις και να πονάς. Ούτε είναι διαχειρίσιμο να προσεύχεσαι μέρες, μήνες, χρόνια, νυχθημερών, με πόνο και δάκρυα και να μην λαμβάνεις καμία απάντηση, ούτε καν παρηγοριά. Την αγωνία αυτή του πονεμένου και δυσκολεμένου από τον πόνο ανθρώπου περιγράφει με ρεαλιστικό τρόπο ο Σταύρος Μπουλάκης αναφερόμενος στην ασθένεια της αδελφής του που είχε ταλαιπωρήσει φρικτά και εκείνην αλλά και όλη την οικογένεια. Ζητούσα λοιπόν καθημερινά και επίμονα το θαύμα. Ήθελα να έρθει και να τα αλλάξει όλα. Εξητούσα εκείνο το ευθέως, το παραχρήμα του θαύματος που διάβαζα στα Ευαγγέλια. Γιατί όχι και στην αδελφή μου. Ήθελα να γίνει και στην πραγματικότητα αυτό που τόσο συχνά έβλεπα στα όνειρά μου, ότι η Γιούλα ήταν τελείως καλά και χαιρόμαστε και γελούσαμε. Για το ίδιο πράγμα προσευχόταν νύχτα μέρα ο πατέρας μου και η μάνα μου. Και περισσότερο η ίδια η αδελφή μου, με τη βαθιά και παιδική, με την ευαγγελική σημασία της λέξης, πίστη της. Το θαύμα που ζητούσαμε όλοι μας δεν ερχόταν. Ο Θεός δεν έδειχνε το έλεος του. Δεν ήταν εκεί όταν η Γιούλα είχε τις κρίσεις της. Δεν μπορούσα να αντέξω την ιδέα ενός ανελαίου του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν αντέχουμε πάντα τον πόνο, ούτε έχουμε όλοι το χάρισμα της υπομονής και καρτερίας ή της αντοχής. Αρκετοί υπέμειναν μέχρι τέλους, πολλοί όμως δεν άντεξαν και παρετήθηκαν, αρνούμενοι ακόμα και τον ίδιο το Θεό. Και αυτοί χρειάζονται την κατανόηση και βεβαίως την προσευχή μας. Δεν είναι βλέπετε απόλυτο ότι κάθε πόνος οδηγεί τον άνθρωπο στην εσωτερική εμβάθυνση, στο πλάτεμα της καρδιάς, τη σοφία ή αγιότητα. Υπάρχουν κάποιοι που δεν αντέχουν. Ο πόνος τους σκληραίνει, τους στραγγίζει εσωτερικά από αντοχές και προβάλλει στο πρόσωπό τους ο θυμός, η οργή και η σκληρότητα. Ο πόνος δεν μας κάνει πάντα καλύτερους. Μπορεί να σκληρύνει τους ανθρώπους, να τους οδηγήσει ακόμα και στον φθόνο, το μίσος και τη χερεκακία. Γι' αυτό και η Εκκλησία προσεύχεται καθημερινά να μας γλιτώνει ο Θεός από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Όποιος δεν έχει πονέσει στη ζωή του, δεν θα μπορέσει ποτέ να ανοίξει σπλάχνα εκτιρμού για τον συνάνθρωπο, ούτε όμως και όποιος δεν έχει νιώσει τη χαρά. Ίσως η εποχή μας, όσο καμία άλλη, επιζητά μια αποφατική τοποθέτηση πάνω σε αυτό το δύσκολο και συγχρόνως τόσο ευαίσθητο θέμα, τη σιωπή του Θεού. πρέπει επιτέλους οι ιερείς, θεολόγοι και πιστοί να αποδεχθούμε ότι δεν υπάρχουν νοησιαρχικές απαντήσεις για όλα τα θέματα. Κάποια ζητήματα μας ξεπερνάνε, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε ή ερευνήσουμε. Δεν γίνεται για όλα να έχουμε απαντήσεις και μάλιστα λογικά υπεραπλουστευμένες ή μερικές φορές κονσερβοποιημένες. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε την απάντηση της σιωπής και της προσευχής. Του δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Γιατί θα πρέπει όλα ντε και καλά να τα γνωρίζουμε ή να τα καταλαβαίνουμε? Ναι, υπάρχουν και κάποια θέματα γύρω από τη ζωή και τον θάνατο που δεν έχουν απόλυτες απαντήσεις, γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτή η θέση χρειάζεται ταπείνωση και οντολογική αυτογνωσία. Να γνωρίζω τα υπαρκτικά μου όρια. Ας αντιληφθούμε επιτέλους ότι η σχέση με το Θεό είναι μια πάλη. Δεν είναι ένας χαλαρός ψυχαγωγικός περίπατος, αλλά μια οδυνηρή υπαρξιακή περιπέτεια. Μια μάχη που ζητάει όχι να νικήσουμε, και εδώ είναι το παράδοξο της χριστιανικής πραγματικότητας, αλλά να νικηθούμε. Πρέπει να επιτρέψουμε στο Θεό να μας νικήσει. Αυτή είναι και η μεγάλη δυσκολία του εγχειρήματος. Άρα λοιπόν, πέρα από ότι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να κατανοούμε τα πάντα σε αυτή την πραγματικότητα της ζωής, συγχρόνως πρέπει να έχουμε και πίστη στο Θεό. Δηλαδή να αφαιθούμε σε αυτή την επίπονη, ακραία, οριακή αλλά συγχρόνως γοητευτική και ευλογημένη σχέση μαζί Του. Τον Θεό δεν Τον καταλαβαίνουμε, αλλά Τον εμπιστευόμαστε. Το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στην αγάπη του Θεού και στα βάσανα των ανθώων είναι θεωρητικά αναπάντητο. Είναι ζήτημα πίστης και θα μείνει πάντα εκεί για να δοκιμάζει τη θρησκευόμενη συνείδηση κατά το μέτρο της πίστης της. Χωρίς αυτό το ερώτημα, ο μονοθεϊσμός δεν αξίζει τον κόπο, είναι μια αστεία υπόθεση. Χιλιάδες χρόνια το θέτει και το απαντάει ασταμάτητα και αδιάκοπα. Η πνευματική ζωή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας πρέπει να εννοηθεί ως σχέση. Εμείς αυτό το έχουμε ξεχάσει. Πιστεύουμε ότι μπορούμε με κάποιους εξωτερικούς τρόπους να δεσμεύσουμε το Θεό, να Τον καθυποτάξουμε και να Τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Επιζητούμε να ακούει όλα τα αιτήματά μας και γενικότερα να εξυπηρετεί τις υποθέσεις μας, όποιες και αν είναι αυτές. Ένας υποτακτικός δηλαδή των θελημάτων μας. Ξεχνάμε όμως το βασικό, ότι ο Θεός είναι πρόσωπο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μιλάμε ποτέ για μια ανώτερη δύναμη, αλλά για έναν Θεό που, ενώ παραμένει αμέθεκτος ως προς την ουσία Του, μπορεί και θέλει να σχετίζεται με τον άνθρωπο και ολάκερη την κτήση. Αυτή η εμπειρική δογματική αλήθεια της Εκκλησίας δυστυχώς λησμονείται ακόμη και από τους πιστούς, οι οποίοι τόσο με τη ζωή τους όσο και με τις αντιλήψεις τους αναφέρονται σε ένα Θεό ως ανώτερη δύναμη, δηλαδή παντελώς απρόσωπο και ακοινώνητο, δίχως κανένα περιθώριο για σχέση και διάλογο. Στο σημείο αυτό έχει ιδιαίτερη αξία να υπογραμμίσουμε ότι στις μέρες μας οι νεοσύστατες αιρέσεις, ιδιαιτέρως ανατολικού τύπου και προελεύσεως, προβάλλουν αυτό ακριβώς το πρότυπο Θεού. Μια ανώτερη δύναμη με την οποία δεν σχετιζόμαστε, αλλά συντονιζόμαστε. Δεν διαλεγόμαστε, απλά αποδεχόμαστε. Εάν όμως υπάρχει μια ανώτερη δύναμη με την οποία συντονίζομαι, τότε με αυτή τη δύναμη δεν μπορώ παρά να αναπτύξω διάλογο και επαφή, να με επηρεάσει και να την επηρεάσω. Μπορώ απλά και μόνο να υπακούσω εξωτερικά σε κάποιες διαδικαστικές εντολές, αλλά αυτό δεν έχει ζωή, δεν έχει τη ζωντάνια μιας σχέσης. Όταν λοιπόν στην Ορθόδοξη Εκκλησία αναφερόμαστε στη σχέση με το Θεό, μιλάμε για μια πράξη ελευθερίας. Σε μια σχέση δεν υπάρχουν δεδομένα. Από τη στιγμή που θα θεωρήσεις τον άνδρα ή τη γυναίκα σου δεδομένους, τους έχασες. Όταν μια σχέση που είναι ζωντανή νοηθεί ως κάτι στατικό και αυτονόητο, τότε διαλύεται και καταραίει. Αν έχει μια ομορφιά η ζωή, είναι ότι δυσκολεύεσαι να την προσδιορίσεις, σε ξαφνιάζει, σε εκπλήσει. Σε μια σχέση μπορεί να είμαστε σήμερα καλά και σε λίγη ώρα να μαλώνουμε, να γινόμαστε άνω κάτω. Μπορεί να τα ξαναβρούμε ή να μην τα βρούμε ξανά ποτέ. Μπορεί ο άλλος να μας επιθυμεί ή και να μας αποστρέφεται. Η σχέση με τον Θεό είναι μια σχέση ζωντανή που πάλεται, δονείται, αλλάζει και μεταμορφώνεται. Περνάει φάσεις πολλές και διαφορετικές. Στιγμές εμπιστοσύνης αλλά και στιγμές άρνησης και αποστασίας, αμφιβολίας και απόλυτου δοσήματος. Thank you. Το αναφέρει πολύ όμορφα ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, ότι με τον Θεό παίζουμε ένα διαρκές, αέναο, ατελεύτητο κρυφτούλι. Μας κρύβεται και μας φανερώνεται, του κρυβόμαστε και του φανερωνόμαστε, μας εμφανίζεται και εξαφανίζεται, του δινόμαστε και πολλές φορές αδιάφορα χανόμαστε. Βλέπετε, δεν είναι απόλυτο ότι πάντα εμείς είμαστε έτοιμοι ή θέλουμε να συναντήσουμε το Θεό. Πολλές φορές δεν είμαστε καν έτοιμοι. Ζητάμε με το στόμα και τα λόγια τη συνάντηση, αλλά η καρδιά δεν ακολουθεί. Και αυτό διότι η συνάντηση με τον Θεό, επειδή ακριβώς είναι μια κίνηση απέναντι σε ένα πρόσωπο, έχει κόστος. Κάτι στοιχίζει, όπως και κάθε μορφή σχέσεως. Μια συνάντηση με τον Θεό μπορεί να ανατρέψει τις αξίες μας, να μας κάνει να αναθεωρήσουμε βασικά δεδομένα της ζωής μας, που εμείς δεν είμαστε στη φάση εκείνη που θα το επιθυμούσαμε. Κανείς όμως στη ζωή δεν τα έχει όλα. Κάτι κερδίζει, μα και κάτι ταυτόχρονα χάνει. Όλα δεν γίνεται να τα έχουμε. Αυτός είναι και ο κανόνας μιας σχέσης. Παίρνουμε πράγματα, αλλά ταυτοχρόνως πρέπει και να δώσουμε. Δεν είναι λοιπόν απόλυτο ότι πάντα ο Θεός μας κρύβεται. Ίσως να είμαστε και εμείς εκείνοι που αποφεύγουμε τη συνάντηση, φοβούμενοι το κόστος. Η ζωντανή παρουσία του Θεού στη ζωή μας θα έχει πολλές και διαφορετικές μορφές έκφρασης. Μία από αυτές είναι η αίσθηση της παρουσίας του ως δύναμη υπομονής και ελπίδας, ως κουράγιο και προσμονή του καλύτερου αύριο, μιας αναπάντεχης έκπληξης, ενός θαυμαστού σημείου ζωής και ανατροπής. Η πνευματική εμπειρία μας βεβαιώνει ότι όχι μόνο παίρνουμε απαντήσεις, αλλά οι απαντήσεις έρχονται σαν εκπλήξεις, φτάνουν από εκεί που δεν το περιμένεις. Πότε όμως? Όταν ξέρεις να περιμένεις. Όπως έλεγε ο μεγάλος Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, μην ανυπομονείς, τα καλύτερα έρχονται όταν δεν τα περιμένεις. Και ο Άγιος Πορφύριος έρχεται να συμφωνήσει απόλυτα λέγοντας «Έχει ο Θεός, εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις, αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Όπως και εκείνος μας αγαπά και φροντίζει για εμάς, όπως ο κάθε πατέρας για τα παιδιά του». Και όλοι μας είμαστε παιδιά του Θεού. Και ό,τι καλό έχουμε, το έχουμε από τον Θεό. Είναι δικό του το δώρο. Δεν έχεις ακούσει στην Εκκλησία ότι «Πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων»? Το να ξέρεις να περιμένεις και να μην απελπίζεσαι κάνει τη διαφορά. Δυστυχώς, ζώντας σε ένα κόσμο και σε μια κοινωνία στην οποία η ταχύτητα έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, θέλουμε όλα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, τάχιστα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνουμε τη μεγάλη αρετή της υπομονής και της καρτερίας. Η χάρις του Θεού είναι στην υπομονή. Η παρουσία του Θεού είναι στο κουράγιο, σε εκείνο το χαμόγελο, την ώρα που εκατοντάδες βάσανα και δοκιμασίες τρυπάνε το κορμί και την ψυχή σου. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού. Να βρίσκεις δύναμη και νόημα εκεί που φαινομενικά δεν υπάρχει τίποτα να κρατηθείς. Η απουσία του Θεού ως ψυχικό γεγονός. Η αίσθηση της απουσίας του Θεού από τη ζωή μας δεν έχει μονάχα θεολογικές ερμηνείες, αλλά και σημαντικές ψυχολογικές. Σαφέστατα το ερώτημα παραμένει βαθιά θεολογικό, ωστόσο το υποκειμενικό βίωμα περνάει μέσα από ψυχικά γεγονότα που άλλοτε περιγράφουν ρεαλιστικά μια πραγματικότητα και άλλοτε την παραμορφώνουν. Θα προσπαθήσουμε να δούμε μερικές πτυχές της ανθρώπινης ανάγκης και ψυχικής συνθήκης που διαμορφώνουν το αίσθημα της απουσίας του Θεού από τη ζωή μας. Θα πάμε αρκετά πίσω σε παρθενικές ηλικίες της ζωής, στα πρώτα χρόνια της βασικής δόμησης του εαυτού μας, για να δούμε ότι τα ίδια ερωτήματα, παραδείγματος χάρη «Θεέ μου, με ξέχασες?», «Γιατί σιωπάς, Θεέ μου, και με αποστρέφεσαι?», τα έχουμε απευθύνει στους γονείς μας, στον πατέρα και τη μάνα μας. Όχι μονάχα λεκτικά, αλλά κυρίως συμβολικά. Δηλαδή, προτού αναφωνήσουμε στην ενήλικη ζωή μας «Θεέ μου, πού είσαι?», έχουμε φωνάξει με τον ίδιο ακριβώς παραγμό «Μάνα, πού είσαι?». Από μικρά παιδιά, όταν η μητέρα μας δεν ήταν παρούσα στο κλάμα ή στην πείνα μας και δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το υπαρξιακό μας αίτημα, το οποίο διαμορφωνόταν συμβολικά μέσα από την τροφή, είχαμε ένα τεράστιο κενό απουσίας. Το βρέφος που πεινώντας κλαίει δεν ζητάει μονάχα τροφή, αλλά πρωτίστως σχέση. Η μάνα είναι η τροφή του, η παρουσία εκείνης το τρέφει. Το γάλα είναι ένα σύμβολο το οποίο ουσιαστικά έρχεται να καλύψει μια βιολογική ανάγκη. Το κλάμα ενός βρέφους είναι κάτι βαθύτερο, είναι μια υπαρξιακή ανάγκη, ένας φόβος, μια εσωτερική ανασφάλεια. Και όπως λέει ο Λακάν, δεν γίνεται ποτέ ο άλλος, δηλαδή η μάνα ή ο πατέρας, όσο καλή και τέλειοι κι αν είναι, να καλύψουν την ανάγκη του παιδιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κενό, μια έλλειψη, η οποία δημιουργεί την επιθυμία. Μια επιθυμία ακόρεστη, μια και το αίτημα είναι ανικανοποίητο. Ο άνθρωπος λοιπόν από πολύ μικρός αισθάνεται μια αναπουσία. Αισθάνεται ότι κάποιος έκλαψε αλλά δεν βρέθηκε κανείς δίπλα του. Ότι πείνασε και ο άλλος δεν τον έθρεψε απόλυτα. Ότι ζητούσε την παρουσία του άλλου, της μάνας του πατέρα και αυτή δεν ήταν εκεί όσο αυτός χρειαζόταν. Γι' αυτό πολλές φορές πίσω από έναν άνθρωπο που διαρκώς διαμαρτύρεται μουρμουρίζοντας για τα πάντα και τους πάντες, για την κακή του μοίρα και την άδικη ζωή, κρύβεται ένα παιδί που δεν πήρε την αγάπη και το ενδιαφέρον όταν και όπως το χρειαζόταν. Την έλλειψη αυτή προσπαθεί να καλύψει ο άνθρωπος. Άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε παντελώς λανθασμένα. Πόσες φορές πίσω από την αγάπη κρύψαμε την ανάγκη και αντί να φωνάξουμε «Σε έχω ανάγκη», είπαμε «Σ' αγαπώ». Σαφέστατα η αγάπη είναι βασική ανάγκη του ανθρώπου. Έχω ανάγκη να αγαπήσω και να αγαπηθώ, αλλά όχι χρησιμοποιώντας τον άλλον για τους δικούς μου σκοπούς. Όχι με μια χρηστική και κτητική διάθεση απέναντι στον άλλον. Τώρα, εάν όλα αυτά τα μεταφέρουμε από την ψυχική μας πραγματικότητα στην πνευματική, δηλαδή στη σχέση μας με το Θεό, θα δούμε πάρα πολλές ομοιότητες. Ας ξεκινήσουμε από ένα παράδειγμα. Όταν στη βρεφική και παιδική μας ηλικία οι γονείς δεν ικανοποιούν το αίτημά μας, πέρα από τη διαμαρτυρία και το παράπονο, διαμορφώνεται μέσα μας ένα βίωμα εγκατάλειψης. Δηλαδή θεωρούμε ότι δεν μας αγαπάνε και ταυτόχρονα μας αποστρέφονται. Την ίδια αίσθηση μεταφέρουμε και στη σχέση μας με το Θεό. Όταν εκείνος δεν ικανοποιεί τα θελήματά μας, όπως εμείς τα έχουμε φανταστεί να πραγματώνονται, τότε μιλάμε για την εγκατάλειψη του Θεού προς το πρόσωπό μας. Όπως αναφέρει ο πατέρας Βασίλειος Θερμός, όταν εμείς λέμε εγκατάλειψη από το Θεό, αυτό που μέσα μας παίρνει υπόσταση ως έννοια είναι αυτό που προέρχεται από την ανθρώπινη εμπειρία. Όταν εγώ εγκαταλείπω κάποιον, τον εγκαταλείπω διότι αδιαφορώ για αυτόν ή είμαι θυμωμένος μαζί του. Τι κάνουμε λοιπόν? Προβάλλουμε ένα καθαρά ψυχολογικό βίωμα στη σχέση μας με το Θεό. Για να μην ικανοποιεί ο Θεός τα αιτήματά μας, κάτι έχει μαζί μας. Έχει θυμώσει ή μας αντιπαθεί, γι' αυτό και αδιαφορεί για τη ζωή μας. Οπότε διαμορφώνουμε μια ερμηνεία εγκατάλειψης και απουσίας που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δική μας ψυχική ανάγνωση. Επίσης μιλάμε για απουσία Θεού όταν μέσα στον ψυχικό μας κόσμο συμβαίνει ολοκληρωτική κατάρρευση των φαντασιακών εικόνων που είχαμε περί αυτού. Με ένα απόλυτα ανήλικο τρόπο πιστεύουμε ότι όποιος είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας είναι άτρωτος. Δεν μπορεί να πάθει τίποτα. Δεν θα τον αφήσει, για παράδειγμα, ο Θεός να αρρωστήσει, και αν αρρωστήσει θα τον κάνει αμέσως καλά. Γενικότερα έχουμε μία αίσθηση της παρουσίας του Θεού ως εκείνου που θα μας προσέχει από κάθε αρνητικό γεγονός της ζωής. Όταν έχεις τέτοια κατανόηση, είναι πάρα πολύ εύκολο να αισθανθείς ότι ο Θεός είναι απόν. Σκέφτεσαι ότι αφού πιστεύω, νηστεύω και πάω στην Εκκλησία, γιατί να έχω αναποδιές στη ζωή μου? Άρα με εγκατέλειψε ο Θεός. Η προσφυλέστερη άμυνα του ανθρώπου σε στιγμές φόβου και ανασφάλειας είναι η φυγή. Φυγή σε φαντασιακές πραγματικότητες και μια από τις πιο δημοφιλείς κρυψώνες είναι η θρησκεία. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος υπογράμμιζε συνεχώς ότι άλλο πράγμα είναι η θρησκεία και άλλο η Εκκλησία. Η θρησκεία καλύπτει ορμέμφυτες ενστικτόδεις ανάγκες, ενώ η Εκκλησία οριμάζει μέσα μας την αγάπη και την πίστη στον εαυτό μας, τον συνάνθρωπο και τον Θεό. Στη θρησκεία ζητάς και παίρνεις, στην Εκκλησία δίνεις και χάνεις. Μια ακόμη αιτία που διαμορφώνει συνθήκες αμφισβήτησης της παρουσίας του Θεού είναι η μηχανιστική αντίληψη γνώσης του. Εκείνη η νοοτροπία που προτάσει μεθοδολογίες και συνταγές για τη συνάντηση με τον Θεό. Πιστεύουμε ότι ο Θεός θα έρθει στη ζωή μας και κατά κάποιο τρόπο είναι υποχρεωμένος να έρθει όταν εμείς τυπικά εφαρμόζουμε νόμους και κανόνες. Θυμηθείτε τον βίο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Ο Άγιος Σιλουανός, αυτός ο μεγάλος γλυκύτατος Άγιος, από το μεγάλο ζήλο και πόθο που είχε για να γνωρίσει τον ζώντα Χριστό και να τον γευθεί καρδιακά, βιωματικά, εμπειρικά και όχι διανοητικά, κλείστηκε για ένα μεγάλο διάστημα μέσα στο κελί του. Νύστευε, έκανε χαμεκητίες, κοιμόταν δηλαδή στο δάπεδο και προσευχόταν ώρες, καθώς δεν ζούσε έγκλειστο βίο. Παρακαλούσε τον Χριστό να του φανερωθεί. Πέρασαν μήνες και μήνες με τέτοια προσευχή και οι δυνάμεις της ψυχής του εξαντλήθηκαν. Έφτασε μέχρι την απόγνωση και φώναξε «Είσαι αδυσόπιτος, δεν έχεις έλεος». Και όταν με αυτές τις λέξεις ράγισε κάτι μέσα στη συντετριμένη από την απόγνωση ψυχή του, είδε ξαφνικά τον ζώντα Χριστό. Πυρ γέμισε την καρδιά του και όλο του το σώμα με τέτοια δύναμη που αν κρατούσε ακόμη μια στιγμή η όραση θα πέθαινε. Από τότε δεν μπορούσε πια να λησμονήσει το ανίποτα πράο, το απέραντα αγαπητικό, το χαρούμενο και γεμάτο από υπερνοητή ειρήνη βλέμμα του Χριστού. Και στα επόμενα χρόνια της μακράς ζωής του μαρτυρούσε ακούραστα ότι ο Θεός αγάπη εστίν, αγάπη άπειρη που ξεπερνά κάθενου. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θέλησε να δείξει ότι δεν έρχεται στη ζωή μας όποτε εμείς το θελήσουμε και μάλιστα με τρόπο εκβιαστικό, αλλά όταν εκείνος κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο Θεός δεν εκβιάζεται, αλλά δορίζεται σε εκείνους που έχουν καρδιά. Η σχέση μας με τον Χριστό είναι ελεύθερη και δεν δεσμεύεται εκβιαστικά. Καμία άσκηση, κανένας άθλος ή πνευματικό κατόρθωμα δεν μπορεί να επιβάλλει στο Θεό να έρθει στη ζωή μας και να μας χαρίσει την βιωματική εμπειρία της παρουσίας Του. Δεν μπορούμε να Τον αναγκάσουμε. Εκείνος μονάχα κρίνει το πώς, πόσο και πότε θα έρθει σε συνάντηση μαζί μας. Διαφορετικά δεν θα μιλούσαμε για μία σχέση, αλλά για ένα κανονισμό που φέρνει αποτελέσματα. Όχι, ο Θεός της Εκκλησίας είναι ένας παράξενος Θεός που δεν κερδίζεται, αλλά χαρίζεται ο ίδιος εκεί που αναπαύεται, δηλαδή στους ταπεινούς. Τέλος θα ήταν ωφέλιμο να αναρωτηθούμε. Ο Θεός που επικαλούμαστε και πραγματικά θέλουμε να έρθει στη ζωή μας, είναι ο Θεός του Ευαγγελίου και εκείνος που αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός? Μήπως τελικά ο Θεός που ζητάμε δεν έρχεται γιατί δεν είναι ο Θεός του Χριστού? Είμαστε σίγουροι τι αισθήματα θα νιώθαμε μπροστά στην ευαγγελική εικόνα της Μιχαλίδας γυναίκας που το μενόμενο πλήθος μεταφέρει μπροστά στον Ιησού ζητώντας του να πάρει θέση για την τιμωρία της? Θα μας ικανοποιούσε η απάντησή του «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτο»? Θα αφήναμε κάτω την πέτρα να χαθούμε μαζί με τους άλλους στα γύρω στενά της πόλης ή θα επιμέναμε στην τιμωρία της? Με τον Χριστό θα είμαστε ή με την τυφλή εφαρμογή του νόμου? Ο μακαριστός επίσκοπος Αντώνιος Μπλουμ αναφέρει ότι έθεσε αυτό ακριβώς το ερώτημα σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος μιλούσε για την απουσία και σιωπή του Θεού, ώστε να λάβει την εξής απάντηση. «Εάν θέλω να είμαι ειλικρινής, θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να πετάξω την πέτρα από τα χέρια μου. Θα ήθελα να τιμωρηθεί η Μιχαλίδα αυτή». Κάθε χρόνο του Ασώτου Ιού διαβάζω το Ευαγγέλιο και κάνω ένα σύντομο κήρυγμα για το νόημα της παραβολής αυτής. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και εξερχόμενος του ναού, με πλησιάζουν διάφοροι πιστοί λέγοντάς μου «Κακώς δικαιώθηκε από τον πατέρα ο μικρός γιος. Δεν έκανε σωστά ο πατέρας. Αδίκησε το μεγάλο γιο». Μάλιστα, δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί πρέπει σε έναν άνθρωπο που πήρε και έφαγε ασώτο στην περιουσία του να γίνεται αυτή η εορταστική υποδοχή και κυρίως αποδοχή εκ μέρους του πατέρα. Κάνοντας και αυτή την δεύτερη ευαγγελική αναφορά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολλή σκέψη για να αντιληφθούμε ότι όσο σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, είναι αδύνατο να συναντηθούμε με τον Χριστό. Ζητάμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, αλλά στην πραγματικότητα αδυνατούμε να τον αναγνωρίσουμε. Μας είναι παντελώς ξένος. Δεν έχουμε καν αντιληφθεί ποιος είναι ο Ιησούς. Οπότε με ποιον θα συναντηθούμε αφού εμείς πιστεύουμε σε ένα τελείως διαφορετικό Θεό από εκείνον που είναι όντως? Σαφέστατα και αυτός ο Θεός είναι απόν, αφού δεν υπάρχει παρά μόνο στη δική μας φαντασία. Αυτός είναι ίσως και ο μεγαλύτερος πειρασμός του πιστού στην προσπάθειά του να συναντήσει τον Χριστό. Ότι πολλές φορές, μην αντέχοντας τη σιωπή του Θεού, κατασκευάζουμε ψεύτικους θεούς στη θέση του. Αυτή είναι μια τραγική κατάληξη. Να αντικαθιστάς μια πραγματική αγάπη με ένα ψέμα, μόνο και μόνο για να καλύψεις κενά που ζητούν ικανοποίηση. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο επίσκοπος Άντωνι Μπλουμ. Πριν κάτι χρόνια, μια κοπέλα που έπασχε από ανίατη ασθένεια έγραφε: «Πόσο ευγνώμων είμαι στο Θεό για την αρρώστια μου. Καθώς αδυνατίζει το σώμα μου, το νιώθω να γίνεται όλο και πιο διάφανο στις ενέργειες του Θεού». Της απάντησα: «Να ευχαριστείς τον Θεό για αυτό που σου έχει δώσει, αλλά μην περιμένεις να κρατήσει αυτή η κατάσταση. Θα έρθει η ώρα που αυτό το αδυνάτισμα του κορμιού σου θα πάψει να σε κάνει να αισθάνεσαι πνευματική και τότε θα πρέπει να εξαρτάται από τη χάρη του και μόνο». Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν φορές μες στη ζωή μας που οι σταυροί και οι δοκιμασίες μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο ευλογημένοι, πιο δυνατοί, αλλά δεν κρατάει αυτό πάρα πολύ. Λίγους μήνες αργότερα, λέει, του ξανάγραψε η κοπέλα αυτή: «Έχω τόσο εξασθενήσει που δεν έχω τη δύναμη να τρέξω να ακουμπήσω το Θεό». Μου έλεγε πρόσφατα μια κοπέλα που πάσχει από καρκίνο: «Να κάνετε εσείς προσευχή για μένα, γιατί εγώ πλέον δεν έχω καμία δύναμη. Δεν μπορώ πλέον ούτε στο Θεό να μιλήσω». Και η κοπέλα που έστειλε την επιστολή στο γέροντα συνέχισε λέγοντας: «Το μόνο που μου μένει πλέον είναι να σιωπώ, ελπίζοντας πως ο Θεός θα έρθει προς εμένα». Και πρόσθεσε αυτό που πρέπει να προσέξουμε από όλη αυτή την ιστορία της κοπέλας. Έγραφε λοιπόν, και έτσι έκλεινε το γράμμα της: «Προσευχηθείτε στο Θεό να μου χαρίσει το κουράγιο να μην προσπαθήσω ποτέ να κατασκευάσω μια ψεύτικη παρουσία για να καλύψω το τρομερό κενό που αφήνει η απουσία του. Ένα είναι σίγουρο, ότι στον δρόμο προς τη συνάντηση με τον ζώντα Θεό, στα πλαίσια μιας αληθινής σχέσης, θα έρθουν στιγμές που και αυτό το λίγο που μας έκανε χαρούμενους ή αυτή η μικρή προσευχή που μας κρατούσε και μας έδινε ελπίδα, δεν θα υπάρχει. Και αυτή η κουρελιασμένη πίστη μας, που πότε χανόταν και πότε πληγωμένη και αδύναμη την βρίσκαμε στις ερημιές της καρδιάς μας, δεν θα φτάνει να μας αναστήσει από τον άδη της απόγνωσης. Τότε θα ζήσουμε το φρικτότερο μαρτύριο, την μεγαλύτερη δοκιμασία της ψυχής. Να περιμένεις? Να υπομένεις να έρθει εκείνος ή να βάλεις κάποιον άλλο ψεύτικο Θεό στη θέση του? Για σκέψου, τι αγάπησες, εκείνον ή αυτά που σου έδινε, που μόλις τα έχασες, τον ξέχασες και άλλαξες σελίδα στην ιστορία της αγάπης και του έρωτά σου? Κι όμως, αγάπη σημαίνει να επιμένεις, να θες και να προσδοκάς τον άλλο ακόμη και όταν θα έχει πάψει να είναι αξιαγάπητος. Η πίστη και η αγάπη κτίζεται στην πιο βαθιά απουσία.
Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό. Η σιωπή του Θεού στις δοκιμασίες των ανθρώπων. Πατρός Χαραλάμπους Παπαδόπουλου. Διάβασε η Αγγελική Παντελή. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.